Well, thank you again for having me.
Kiitos vielä kerran kutsusta tulla tänne.
There's a few extra people who weren't here before, is that right?
Onko tänne tullut joita ihmisiä tässä aamun aikaan?
It's wonderful to be with you.
On hienoa olla teidän kanssanne.
My question is billions of years?
Minun kysymykseni kuuluu, onko kyse miljardeista vuosista?
I would say science says no.
Ja minä vastaisin siinä, että tieteen mukaan ei.
That seems very arrogant to some people.
Ja jonkun mielestä se kuulostaa röyhkeältä sanoa näin.
Well, I will show you some answers.
Mutta näytän teille jotain vastauksia.
And then we'll look at why I think the Bible says no.
Mutta sitten katsomme myös sitä, miksi meidän mielestämme Raamattu sanoi, että ei.
When you look at the rocks, do you see lots of time?
Kun katsoo kivikerrostumia tai kiviä, niin näkeekö paljon pitkiä ajanjaksoja?
People have lots of questions about this.
Ihmisillä on paljon kysymyksiä.
These are just some of them.
Tässä on vain muutamia niistä kysymyksistä.
Does the age of the earth even matter? Is it really relevant for Christians?
Onko maapallon ikä mitenkään oleellinen kysymys kristityille?
Isn't it just a side issue, a distraction?
Eikö se ole vain sivujuttu, pikkujuttu?
Surely fossils take millions of years to form.
Että eikö fossiilien syntymiseen, muodostumiseen kulu kuitenkin miljoonia vuosia?
What about carbon dating?
Entä sitten tämä radioaktiivisella hiilellä tehtävät mittaukset?
What about all the other radioactive dating methods?
Tai kaikki muut tämmöiset radioaktiiviseen toimintaan tai tapahtumiin liittyvät päivitystoiminnat?
Do any PhD scientists believe in creation?
Uskovatko ketkään tohtorintutkinnon tehteen tiedemiehet luomiseen?
I've met many people who think that can't be possible.
Ja olen tavannut monia, ehkä teistä se ei ole mahdollista.
Has it got anything to do with the gospel?
Onko sillä mitään tekemistä evankeliumin kanssa?
Isn't the Bible silent on the issue? Or does it have something to say?
Onko Raamatulla jotain sanomista tästä? Sanotaanko sillä paljon?
How can you have stars that are billions of light years away in a universe that's just thousands of years old?
Kuinka jotkut tähdet voivat olla sillä miljoonien valovuosien päässä, jos kerran maailmankaikkeus on vain muutaman tuhannen vuoden vanha.
You might have some other questions.
Ehkä teillä on muitakin kysymyksiä.
I haven't got time to deal with them all.
Eikä tässä nyt ole aikaa käsitellä kaikkia niitä.
None of us were there at creation.
Kuka meistä ei ollut paikalla, kun maailma luotiin?
Now, things are not always what they seem when it comes to the age of something.
Ja mitä asioiden iän määrittämiseen tulee, niin asiat eivät ole aina sitä, miltä ne näyttävät.
Okay, imagine you're a very young child, you're sitting on your grandfather's knee.
Ajattelepa, että olet aivan pieni lapsi ja istut siinä isoisän polvella.
And he shows you this axe.
Ja hän näyttää vanhaa kirvestään.
Maybe that's a strange thing for a grandfather to do.
But... Ehkä se on outoa, että isoisä näyttäisi kirvestä lapsenlapselleen.
But he says to you,
mutta hän saattaa sanoa, että
it belonged to my great 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 grandfather.
Ja tämä on ollut suussamme jo moneen sukupolven ajan.
And your eyes go wide.
Ja silmät suurina sinä ihmettelet.
300 years old.
Se on 300 vuotta vanha.
Wow, grandpa.
Oi, isoisä.
And then he says something a bit puzzling.
Ja sitten hän sanoo jotain, mikä jättää niin kuin miettimään.
Yes, it's 300 years old.
Kyllä, se on 300 vuotta vanha.
And since that time it's had 6 new axe heads and 12 new axe handles.
Mutta sen näiden vuosien aikana siinä on uusittu 6 kertaa sitä kirveen terää ja 12 kertaa sitä vartta.
Huh? You can't translate. Huh? Our bodies are a bit like that.
Meidän kehomme on vähän tämän kaltainen.
Every part of you is being recycled.
Jokainen osa sinussa on kierrätetty.
When you were a young person,
kun olit nuori,
even your bone is recycled about every 8 years.
Jopa luusi muodostuvat uudelleen joka 8. vuosi.
Some of your blood cells are maybe 100 days old.
Jotkut verisuluistasi ovat ehkä 100 päivää vanhoja.
Some of the cells of the lining of your gut are just a few days old.
Tai sitten jotkut suolikalvon solut on vain muutama päivä vanhoja.
It's obvious when you think about it.
Ja se on ihan ilmeistä, kun sitä ajattelee.
Nobody looks like they did at their birthday.
Kukaan ei näytä samalta kuin syntyessään.
Yeah. So how old are you really?
Joten kuinka vanha sinä oikeastaan oletkaan?
You could see a person who looks maybe 70 years old.
Voit nähdä joku ihmisen, joka näyttää ehkä 70-vuotiaalta.
But actually he may be 17.
Mutta itse asiassa hän saattaa kyllä 17.
But he has a terrible genetic disease called progeria.
Mutta hänellä on kauhea geneettinen tauti, jonka nimi on progeria.
And that changes the aging speed.
Ja se vaikuttaa siihen, miten nopeasti ikääntyminen tapahtuu.
Things are not always what they seem when it comes to age.
Ja asiat eivät ole aina sitä, miltä näyttää, mitä ikään tulee.
So keep that in mind as we go into our subject.
Joten pitäkää tämä mielessä, kun käymme tähän aiheeseemme.
What you believe about history,
se, mitä uskot historiasta,
it gives you a certain way of thinking,
antaa sinulle tietyn ajattelutavan.
And it changes your interpretation.
Ja se muuttaa myös sen tulkintasi.
When you think about how old are things on the earth,
kun ajattelet sitä, kuinka vanhoja asiat maan päällä ovat,
depending on your belief about history, you'll have certain interpretations.
Niin riippuen historian käsityksestäsi tulkitset asiat sen mukaan.
You'll see things in a certain way.
Ja näet asiat tietyllä tavalla.
And either we trust what the Bible says as a source.
Ja joko me luotamme siihen, mitä Raamattu sanoo.
Okay, it's not a science textbook.
Se ei ole tiedekirja.
But it's giving us some actual history.
Mutta se kertoo meille jotain historiasta.
Or even as Christians we decide to trust another source.
Tai sitten kristittyinäkin me voimme luottaa johonkin toiseen lähteeseen.
The testimony of clever men and women.
Fiksujen viisaiden miesten ja naisten todistuksiin.
I've already said I used to have a belief in the secular time frame, but not the Christian. I still had the Christian framework.
Ja niin kuin jo kerroin, niin minäkin uskoin siihen maallisen tieteen antamaan aikakäsitykseen ja kuitenkin olin kristitty.
I am not against academic study and good qualifications.
Enkä millään tavalla ole akateemista tutkimusta ja hyviä tutkimustuloksia kohtaan.
But you
negatiivinen.
You could have a million PhDs from the world's best universities.
Mutta sinulla saattaa olla miljoona tohtorin tutkintoa maailman parhaista yliopistoista.
How much would you know compared to God?
Mutta kuinka paljon sinä tiedät siihen verrattuna, mitä Jumala tietää?
Almost nothing.
Et paljon mitään.
Isn't that true?
Eikö totta?
So we must come to our subject with a certain humility.
Joten meidän täytyy lähestyä tätä aihepiiriä nöyrästi.
I don't claim to know everything or to know all the answers on this subject for one moment.
En väitä tietäväni kaikkia, kun tästä kerron.
But I'm going to present you just some of the evidence that I'm familiar with that says no to billions of years.
Mutta haluan esittää teille joitakin todisteita, joiden mukaan sanomme ei näille miljardille vuosille.
I know that some people think that's crazy.
Tiedän, että jotkut sanovat, että se on hullua.
You must be like the ostrich hiding its head in the sand.
Ja sun täytyy olla niin kuin strutsi, joka laittaa päänsä hiekkaan.
Please don't confuse me with the evidence.
Älkää sekoittako minun päätäni kaikilla näillä todisteilla.
I'm happy with my blind faith.
Olen tyytyväinen tähän sokeaan uskooni.
Is that really how it is with Christians?
Näinkö kristittyjen tulisi olla?
No, we can go out in the world that God has made.
Ei, me voimme mennä tähän ympäröivään maailmaan, joka Jumala on tehnyt.
And based on what He has revealed in His Word.
Ja perustuneena siihen, mitä hän on sanassaan tuonut ilmi.
We can face the evidence honestly.
Voimme rohkeasti ja niin kuin kohdata sen todistusaineiston.
Now you may have heard that there are methods for dating which give millions and billions of years.
Olet ehkä kuullut näistä ajanmääritysmenetelmistä, joilla sitten päädytään näihin miljoonia ja miljardien vuosien ajanjaksoihin.
But there are hundreds of other processes in the physical world.
Mutta fysikaalisessa maailmassa on satoja muita prosesseja,
which give ages much less than the secular age of the earth.
Jotka niin kuin viittaavat siihen, että maailma onkin paljon nuorempi.
I haven't got time to look at all of them, of course.
Emme voi nyt käydä kaikkia niitä läpi.
If you want to go searching after this presentation,
mutta jos haluat kuulla tarkemmin tämän esityksen,
at creation.com,
siellä nettisivulla creation.com,
search on age of the earth.
Voit etsiä sieltä hakusanalla maailman ikä.
And you'll find an article with this title.
Ja löydät sen Age of the Earth -nimisen artikkelin sieltä.
101 evidences for a young earth.
On 101 todistetta siitä, että maapallo on paljon nuorempi kuin sanotaan.
Scientific evidences.
Ja se on tieteellistä todistusaineistoa.
Okay. We're just going to look at four things.
Katsotaan nyt neljää asiaa.
I'm going to look at comets.
Katsotaan komeettoja.
I'm going to look at folded rocks.
Ja sitten niitä laskostuneita kivikerrostumia.
We're going to look at fossils a little bit more.
Ja sitten katsotaan vielä vähän tarkemmin fossiileja.
We're going to look at evidence of dinosaurs.
Tai sitten katsotaan näitä dinosauruksia.
All of these examples give ages much too short for the millions and billions of years.
Ja kaikki nämä asiat viittaavat siihen, että aika on kulunut paljon vähemmän kuin miljoonia ja miljardia okay. vuosia.
So my translator will work a little harder now.
No niin, nyt tulkki joutuu vähän koetukselle.
Comets.
Kometat.
These are in our solar system.
Ne on meidän aurinkokunnassamme.
But unlike the planets which have an almost circular orbit around the
mutta
sun.
Mutta toisin kuin planeetat, joiden kiertorata on miltei ympyrän muotoinen.
These have a very flattened ellipse.
Niillä on semmoinen niin kuin semmoisen litteän ellipsin kaltainen kiertorata.
They come around the sun.
Ja kiertävät aurinkoa.
That's when we can photograph them and
ja,
see them.
Ja voimme niin kuin aurinkoa vasten nähdä niitä ja ottaa kuvia.
And they go far out into the solar system.
Ja menee sinne kauas aurinkokunnan reuna-alueelle.
And then they come back again.
Ja sitten tulee taas takaisin.
Some of them do that over a period of very many hundreds, even thousands of years.
Jotkut näistä kiertoradoista kestää tuhansia vuosia.
This one, Hale-Bopp, will not come back for another 2,400 years.
Hale-Boppin kometta, what was
it? It won't come back for another 2,400 years.
Se ei tule takaisin ennen kuin 2400 vuoden takia jälkeen.
Kuluttua. Maybe you saw it in 1997.
Ehkä näitte sen vuonna 1997.
The solar radiation, the solar wind.
Aurinkotuulet.
It blows material off the surface of the comet.
Puhaltavat materiaalia aineesta pois tästä kometan pinnalta.
And that's why you see these tails.
Ja siksi niissä kometoissa on nämä hännät.
Actually, a comet is mostly made of different kinds of ice.
Ja itse asiassa kometta muodostuu enimmäkseen erilaisista jäämuodostumista.
We're not talking about water ice.
Emme puhu veden jäätymisestä.
But anything that is solid from the vapor phase in the coldness of space it might be gas things which are normally gases but now they're solids.
Vaan aineisto, joka yleensä on kaasun muodossa, mutta tässä onkin kiinteässä muodossa.
And as the comet comes near the sun,
ja kun kometta tulee lähelle aurinkoa,
material sublimates. It goes straight from the solid to the vapor.
Niin siinä oleva kiinteä aines höyrystyy.
And you see it with the sunlight shining off that and that's why you see the tails.
Ja niitä hiukkasia vasten sitten näkee sen auringon valossa.
With each pass around the sun, up to 10% of the material or the mass is lost.
Ja kun nämä kiertävät aurinkoa, niin joka kierroksella 5-10% siitä niitä muodostavasta aineksesta häviää.
Some of them eventually break up completely. We've even seen that in our lifetime.
Ja jotkut niistä hajoavat kokonaan ja olemme nähneet tätä myös meidän elinaikanamme.
Some comets called short period comets.
Ja jotkut kometoista, joilla on lyhyempi kiertorata.
They come around every 200 years or less than that.
Ne tulevat näkyviin joka näiden 200 vuoden välein tai jopa lyhyemmän ajanjakson kuluessa.
5 or 10% might not sound much. 5 or 10% loss might not sound much.
Ja ehkä 5-10% niistä niin eivät menetä niin paljon.
But the maximum length of time for such a comet is 10,000 years.
Mutta niin kun se maksimi aika, joka tämmöisen kometan häviämiseen menee, on 10 000 vuotta.
How can we see such comets if the solar system is more than 4.5 billion years old?
Kuinka me sitten näemme tällaisia komettoja, jos aurinkokuntamme on yli 4,5 miljardia vuotta vanha?
Well, there must be a source of comets, they say.
No, täytyy olla sitten joku tämmöinen komettojen alkulähde.
A Dutch astronomer imagined that at the very outside of the solar system there was a cloud of these objects.
Ja eräs hollantilainen tiedemies ajatteli, että tuolla aurinkokunnan äärirajoilla on semmoinen alkulähde näille kometoille.
His name was Jan Oort.
Hänen nimensä on Jan Oort.
But as this atheist astronomer had to say,
mutta niin kuin tämä ateisti astronomi sanoi,
many scientific papers are written each year about the Oort cloud, its properties, its origin, its evolution. But there's not any evidence, any direct observational evidence for its existence.
Että monia artikkeleita kirjoitetaan joka vuosi tästä Oort-pilvestä, sen ominaisuuksista, sen alkuperästä, sen kehityksestä, mutta ei ole säijättäkään mistään suorasta havainnoista, todisteista siitä, että se on olemassa.
The idea is that these very small objects.
Ja ajatus on, että nämä hyvin pienet hiukkaset tai kohteet.
Occasionally come into the inner part of the solar system, maybe because of the gravity of a passing star.
Niin saattavat joskus tulla tähän aurinkokunnan sisempiin osiin jonkun ohikulkevan tähden vetovoiman takia.
It is never going to be possible to see them.
Ja näin niitä ei koskaan voida nähdä.
Because even if you developed telescopes thousands of times more powerful than we have today, they are too small.
Sillä jos kehitettäisiin teleskooppeja, jotka ovat tuhansia kertoja vahvempia kuin nämä meidän nykyiset, niin siltikään niitä ei voisi nähdä.
They're too far away.
Ne ovat liian kaukana.
The average distance between the Earth and the Sun is about 150 million kilometers.
Ja keskimäärin maan ja auringon välinen välimatka on 150 miljoonaa kilometriä.
We call that one astronomical unit.
Ja sitä kutsutaan yhdeksi astronomiseksi yksiköksi.
But the Oort cloud in blue.
Ja tämä Oort-pilvi, joka tässä esitetään sinisellä.
A spherical shell of these imagined objects.
Ja ne sfääriset kuoret tai mitä ne ovatkaan.
Is more than 10,000 astronomical units from us, the
Sun. Ne ovat 10,000 astronomisen yksikön päässä meistä.
Well, in other words, this is a rescue device. To explain why we can still see comets in a solar system that's billions of years old.
Tämä on niinku tämmöinen hätävaraselitys sille, että kuinka tämä kaikki voi olla mahdollista ja näitä miljardia vuosia meillä on.
Some people say, what about the Kuiper belt that you see in yellow?
Jotkut sitten sanovat, että tästä tämä Kuiperin vyöhyke sitten.
That does exist.
Joka on keltaisena, onko se olemassa?
If you remember learning about the nine planets.
Jos olet muistat lukeneesi näistä yhdeksästä planeetasta.
Number nine, furthest from the Sun is Pluto.
Niin kaikkein kauimpana auringosta on Pluto.
That's been downgraded to a dwarf planet.
Ja nyt se on määritelty tämmöiseksi kääpiöplaneetaksi.
Because we know there's a few other objects just as big in the outer part of the solar system.
Koska tiedetään, että siellä aurinkokunnan ulkoreunoilla on muitakin yhtä isoja
Pluto
objekteja.
And all those other objects, large and small.
Ja Pluto ja kaikki nämä muut suuremmat ja pienemmät objektit.
They're part of that belt, the Kuiper belt.
Ne ovat osa tätä Kuiperin vyöhykettä.
But the total mass of all those objects in the Kuiper belt.
Mutta se kokonaismassa, mitä kaikilla näillä objekteilla tai pikkuplaneetoilla on.
It's much less than the mass of our moon.
Se on yhteensä paljon vähemmän kuin meitä kiertävän kuun massa.
So even if this could be a source of comets.
Elikkä jos tämä olisi sitten se komeettojen alkulähde.
It could not last anything like the age of the solar system that they believe.
Niin ei se voisi millään tavalla niinku olla sopusoinnussa sen arvioidun aurinkokunnan iän kanssa.
Unless it was replenished from the Oort cloud.
Ellei sitten se lisääntyisi täältä Oort-pilvestä käsin.
But remember, that's imaginary.
Ja muistakaa, että se on sellainen kuvitteellinen pilvi.
Taking the evidence itself,
mutta jos pitäydytään niihin todisteisiin, mitä meillä on,
short period comets are a strong evidence for a solar system that's less than 10,000
niin nämä lyhytikäiset kometat ovat todiste siitä, että aurinkokunta on paljon nuorempi kuin sanotaan.
How about rocks?
Entäpä sitten kivet?
On the right hand side is a map of the North American continent.
Oikealla puolella nähdään Pohjois-Amerikan kartta.
There's a layer of stone. Sandstone.
Siellä on sellainen hiekkakivi kerrostuma.
It stretches more or less from the west to the east coast.
Joka ulottuu suunnilleen länsirannikolta itärannikolle.
From Mexico in the south.
Meksikosta etelässä.
All the way up to Greenland.
Aina Grönlantiin saakka.
Okay. This is a sandstone layer across a continent.
Ja tämä on tämmöinen hiekkakivi kerrostuma, joka menee kautta tämän koko mantereen.
On the left-hand side you see a section through Grand Canyon.
Ja sitten vasemmalla puolella näette tämmöisen läpileikkauksen Grand Canyonista.
At the very bottom there are steep angled rocks, hard rocks.
Ja siellä ihan pohjalla on tämmöisiä niin kuin terävässä kulmassa olevia kovia kivilajeja.
And the sandstone we're talking about is a flat-lying rock at the very base of the Grand Canyon, just above the level of the river.
Ja tämä hiekkakivi kerrostuma on vaakasuorassa oleva kerrostuma, joka on sinne suunnilleen sen joen pinnan tasalla.
That flat layer plus all the flat layers above it.
Ja se vaakasuora kerrostuma, kuten kaikki ne sen yläpuolella olevat kerrostumat.
They extend for hundreds of kilometers through the Grand Canyon.
Ne ovat satoja kilometrien matkalta siellä Grand Canyonissa.
Has anybody been to the Grand Canyon?
Onko joku käynyt Grand Canyonissa?
You had to drive up.
Sinne piti nousta ylös, eikö niin?
Because you're driving up to a plateau that's been lifted up.
Koska täytyy ajaa semmoiselle korkealla olevalle tasangolle.
The movement has been about 1.6 kilometers above the rest of the rocks in that part of the United States.
Ja siellä on niinku
the plateau's been moved okay. up.
Se on se tasanko on noussut 1,6 kilometriä.
Yeah. At the edges of that plateau you find single folds called monoclines.
Ja sitten siellä sen tasangon reunalla löytyy tässä monoclient.
And this is a single fold of the sandstone that we're talking about.
Ja tässä on yksi kerrostuma sitä hiekkakivestä.
I've added a yellow line to show you the folding.
Ja tässä tämä ikään kuin laskostuminen, taittuminen näkyy tuolla keltaisella viivalla.
A person there underneath.
Ja siellä näkyy ihminen tuolla okay. oikealla.
Now, at the folded zones, the most tightly folded parts.
Näissä kaikkein tiukimmin laskostuneissa kerrostumissa.
There's no cracks.
Siellä ei ole minkäänlaisia murtumia.
You can take samples of that stone.
Siitä kivestä voi ottaa otteen noita näytteitä.
Cut thin slices and look at them through a microscope.
Ja leikata sen hyvin ohuiksi siivuiksi ja katsoa sitä mikroskoopilla.
And you can see the minerals or the grains of the stone.
Ja siellä näkee kaikki ne muruset ja mineraalit mitä siellä on.
There's no shear fracture. There's no evidence that this was bent under pressure and it snapped in any way.
Ja ei ole missään näkymissä sellaista murtumista, joka olisi ajatella, että ne on niin kuin paineen alla jotenkin taittuneet tai murtuneet.
The evidence strongly suggests.
Vaan todistusaineisto vahvasti viittaa siihen.
The sediment was soft when it was folded.
Että tämä aines on ollut pehmeä silloin kun se on taittunut.
Okay. And you see this in mountain belts all across the world.
Ja tämä nähdään vuoristojonoissa kaikkialla maailmassamme.
At the heart of mountains you have granites I mentioned last time.
Ja niin kuin viime tunnelilla jo mainitsin, niin siellä vuorten sydämessä on graniittia.
And as those granites moved up,
ja kun graniitti on noussut ylöspäin,
the rocks on top, the sedimentary rocks have folded.
Ne sedimenttikivet siinä yläpuolella ovat taittuneet.
If that had happened over millions of years,
jos se olisi tapahtunut miljoonien vuosien aikana,
long time before the folding took place, it would have all set hard.
Niin kauan ennen kuin tämä taipuminen tapahtui, niin se olisi kaikki jo kovettunut.
But in many fold zones around the world, you find evidence of soft sediment deformation.
Mutta niin monessa paikassa me nähdään todisteita tästä pehmeästä sedimentin kerrostumisesta.
As I said, if you check under the microscope, there's no evidence of brittle fracture.
Ja sanon, että jopa mikroskoopilla voidaan tutkia ja nähdä, että ei ole minkäänlaisia murtumisen merkkejä.
Now, this is not a very good picture of the Pyrenees Mountains.
No, tämä ei ole kovinkaan hyvä kuva Pyreneiltä.
That's because I was using a very old camera in 1987 when I was doing
fieldwork. Ja se johtuu siitä, että vuonna 1987, kun otin tämän kuvan, niin käytin hyvin vanhaa kameraa.
Smartphones were part of the future at that time.
Ja siinä vaiheessa älypuhelimet olivat tulevaisuutta.
At this time I believed in millions of years.
Tähän aikaan uskoin miljooniin vuosiin.
I was surprised by this fold and so were all my fellow students.
Ja olin yllättynyt tästä taipuneesta kerrostumasta ja niin olivat myös opiskelijatoverini.
Great energy has folded this rock back on itself.
Että mikä suuri voima on saanut tämän kiven ikään kuin kääntymään itsensä yli.
At the same time I found this piece of stone and I kept it.
Ja löysin myös tämän kiven, jonka pidin.
Folded rock.
Tällainen laskostunut tai taittunut kivi.
My question is, had this rock hardened when it was folded?
Ja kysymykseni kuuluu, että kovettuiko tämä kivi sitten taivuttuaan?
I think there's great evidence that the sedimentary rocks which are folded around the world were soft.
Ja kaikki tämä eri puolilla maailmaa todistaa sitä, että nämä taipuneet kivet ovat kerran olleet pehmeitä.
Do you see what I'm saying?
Ymmärrättekö, mistä puhun?
The time frame seems to be short.
Se aikakehys tuntuu olevan lyhyt.
Before those sedimentary layers have time to set to stone.
ennen kuin nämä sedimenttikerrostumat kivettyivät,
they fold up with earth movements,
ne taipuivat,
and then they go hard.
Ja sitten kovettuivat.
And that explains the evidence really well.
Ja se selittää nämä todistusaineistot oikein hyvin.
You might say, well, that sounds plausible, but surely the long-age geologists have an answer for that.
Ja voisitte sanoa, että no, se kuulostaa järkevältä, mutta varmaan noilla geologeilla on jokin selitys tälle.
They really don't.
Ei heillä ole.
What they might say is this.
He saattavat sanoa.
Ah, you must understand that under great pressure, rocks can behave in a plastic fashion.
Ja he saattavat sanoa, että no, kovan paineen alla kivet voivat toimia tällä tavalla niin kuin pehmeään tapaan.
But if you add significant pressure and heat, what you have is a metamorphic rock, no longer a sedimentary rock.
Mutta jos annetaan paljon painetta ja korkea lämpötila, niin se ei olekaan enää sedimenttiä, vaan se on becomes what kind of rock?
It will be a metamorphic, a change rock.
Metamorphosis. Se tapahtuu tällainen muutos, metamorfoosi.
The physical characteristics of a metamorphic rock are completely different from the original.
Metamorfisen kiven niin kun, ominaisuudet on ihan toisenlaisia kuin tämän kovettuneen.
A limestone, if it's changed by heat and pressure.
Ja kalkkikivi, jos sitä muovaa paine ja lämpö.
It becomes a marble, a very tough stone that you might have on your worktop in your kitchen.
Siitä tulee marmoria, jota sulla saattaa olla keittiössä työtasona.
A mudstone made of mud that's gone hard.
Tai sitten mutakivi, jos se kovettuu.
Soft enough to break in your hands.
Tai tämmöinen savikivi on semmoista, että sitä voi murtaa käsinkin.
You apply a lot of pressure, it becomes something like a slate that people can use on their roofs.
Ja sitten jos sitä käsitellään, niin slate.
Like a strong.
Aivan, joo. Sitä tulee liuskekiveä, jota voi käyttää katolla.
The physical and the chemical characteristics of that kind of rock are completely different from its original.
Ja sen ominaisuudet ovat hyvin erilaisia kuin se alkuperäisen kiven.
And any fossils that were in the sedimentary rock would definitely be destroyed.
Ja näissä olosuhteissa fossiilit olisivat kyllä tuhoutuneet.
But these all have fossils in them.
Mutta näissä kaikissa kerrostumissa löytyy fossiileja.
The evidence of science is for short timescales for laying down and then folding the rocks.
Ja tieteellinen todiste tai tiede todistaa näin, että se on täytynyt olla lyhyen aika kuluessa tämän kaiken taittua ja sitten sinne tulla säilytyksi niitä fossiilia.
Let's say a bit more about fossils.
Puhutaan vähän enemmän näistä fossiileista.
The really well-preserved fossils you find are difficult, I think impossible to explain if you appeal to long ages of time.
Ja nämä hyvin säilyneiden fossiilien olemassaolo on hyvin vaikea selittää, jos väität, että kaikki on äärimmäisen vanhaa.
This is an example of a dinosaur fossil that shows skin outlines.
Tässä on esimerkki dinosauruksen fossiilista, jossa näkyy ihoa.
Texture of the skin.
Ja sen ihon rakenne.
The vertical bars are like ribs poking through.
Ja nämä pystysuorat osat täällä on ikään kuin jotain kylkiluita, jotka näkyvät siinä.
You don't need to be a fossil expert to understand that that must have been buried quickly to preserve that.
Eikä tarvitse olla fossiiliasiantuntija ymmärtääkseen, että sen on täytynyt hautautua hyvin nopeasti.
This is an example from 2 years ago.
Tässä on esimerkki löydöksestä 2 vuoden takaa.
Textured scaly skin.
Tuommoista hilsemmäistä ihoa.
On a juvenile dinosaur.
Tämän nuoren dinosauruksen yllä.
Believe it was 76 million years ago that it lived.
Oli ajateltu, että se on elänyt joskus 76 miljoonaa vuotta sitten.
But the texture of the skin is preserved.
Mutta siinä on edelleen se ihon rakenne näkyvissä.
Even some pigmentation.
Jopa pigmenttejä.
And the professor Brian Pickles from a university in the UK said this.
Ja tämä professori Brian Pickles Englannista sanoi näin.
I've never seen anything like it. I was completely blown away.
En ole koskaan nähnyt mitään tällaista. Olin täysin häkeltynyt.
I love scientific statements like that.
Ja minusta on, mä rakastan tämmöisiä tiedemiesten lausuntoja.
He said, I think the specimen was covered quite quickly. Otherwise it wouldn't be this well preserved. You can see some of its vertebrae, pieces of backbone, and tendons. The dark scaly skin has a basketball-like texture.
Uskoisin, että tämä on peittynyt hyvin nopeasti. Muuten se ei olisi näin hyvin säilynyt, että voit nähdä vielä jopa jotain nikamia ja jänteitä. Tämä tumma hilsemäinen iho, sillä on kuin tämmöinen koripallon pinnan rakenne.
You see, people used to say,
ihmisillä oli tapana sanoa,
you would never expect soft tissue to be preserved.
Että varmaankaan pehmyt kudos ei voi säilyä.
Charles Darwin thought it would be impossible for an animal completely soft-bodied to be fossilized.
Ja Charles Darwin sanoi, että tällainen kokonaan pehmeästä kudoksesta muodostunut eläin ei voi tulla fossiiliksi.
But we have many, many examples of that today.
Mutta meillä on siitä paljon esimerkkejä tänään.
Perfectly preserved fossil jellyfish, for example.
Ja kokonaan täydellisesti säilynyt tämmöinen, mitä ne jellyfish, tämmöinen hyytelämäinen kala, joka
on säilynyt. Octopus or squid.
Tai joku mustekala tai vastaava.
In Libya a few years ago they found these fossils. They claim they're 95 million years old.
Libyasta löytyi muutama vuosi sitten tällaisia fossiileja, joita väitettiin olevan 95 miljoonaa vuotta vanhoja.
Each octopus had 8 arms.
Jokaisella mustekalalla oli 8 kättä.
All the rows of suckers on its tentacles on its arms.
Ja kaikki ne imukupit siellä oli säilyneet.
There were parts of the gills preserved for respiration.
Ja osa kiduksista oli säilynyt.
There was even the ink sac.
Ja jopa se mustesäkki.
And it has become a tradition now among fossil experts.
Ja tästä on nyt tullut traditio siellä fossiiliasiantuntijoiden kesken.
When they find such fossils of octopus or squid.
Kun löydetään tällaisia mustekalafossiileja tai muita vastaavia.
They take the ink.
He ottavat sen musteen.
Add water.
Ja lisäävät vettä.
And they get an artist to use the ink to draw the animal.
Ja ottavat sitten jonkun taiteilijan piirtämään sen eläimen.
Okay, here's a piece of detail for anyone who's a biologist here.
Anyone who's
a biologist.
Okay, kenet tässä on nyt mielenkiintoista kaikille biologeille.
95 million years old.
95 miljoonaa vuotta vanha.
If so, there's a big problem with the ink.
Jos on niin, niin tämä musteen kanssa on iso ongelma.
Scientists have taken the melanin, which is the dark pigment that makes the ink dark.
Ja tiedemiehet ovat ottaneet melaninin sen semmoisen tumman väriaineksen, joka tekee siitä musteesta
tummaa.
They've
looked at the amino acid sequence, the building blocks of the protein.
Ja olevat tutkineet niitä aminohappoja niissä.
They've compared that with modern cuttlefish and modern squid.
Ja ovat verranneet sitten näitä aminohappomuodostelmia näihin tämän päivän mustekaloihin ja muihin.
Not even one amino acid is different.
Yksikään aminohappo ei ole erilainen.
Identical sequence.
Täysin yhtenäinen niin kuin rakenne.
95 million years and not a single letter change in the DNA.
Ja eli onko kulunut 95 miljoonaa vuotta ja yksikään kirjain sinne DNA-ketjussa ei ole muuttunut.
6.5 million years ago, they say.
Ja 6.5 miljoonaa vuotta sitten he sanovat.
An ancestor of chimpanzees and humans split into two lines.
Simpanssien ja ihmisten esiäiti tai isä haarautuu kahteen eri haaraan.
And the sequence difference in our DNA is hundreds of millions of letters.
Ja sanotaan, että muutokset ovat the sequence of
the difference between chimps and humans.
Okei. Simpanssien ja ihmisten DNA-rakenteessa on niinku miljoonien kirjaimien ero.
Yeah, hundreds of millions of letters of DNA are different.
Sadat miljoonat kirjaimet siinä DNA-ketjussa ovat erilaisia.
But all the time the octopus have been stubbornly refusing evolution.
Mutta mustekala sen sijaan on itsepäisesti vastustanut evoluutiota kaikki nämä vuodet.
Well, as we're on fossils.
Mutta nyt kun puhutaan siis fossiileista.
Let's move on to dinosaur bones.
Mennään sitten dinosauruksiin.
For the last 20 years.
Viimeisten 20 vuoden aikana.
Evidence has been published that is seriously challenging to the deep time.
On julkaistu
evidence in science has been published.
On julkaistu paljon tieteellistä todistusaineistoa.
And it's a serious challenge to the millions of years.
Ja joka todella haastaa vakavasti näitä miljoonien vuosien teorioita.
You're looking at pictures published in a paper in the top journal Science in 2005.
Tässä on yhden hyvin kunnioitetun artikkelin kuvia.
So T-Rex thigh bone, a femur.
Se on T-Rex tommonen luu.
And they found unfossilized soft tissue inside.
Ja sen sisältä löytyy semmoista kudosta, joka ei ollut fossiilisoitunut.
Some of it was still stretchy.
osa siitä oli elastic. vielä niin kuin elastista,
they
joustavaa.
Found blood vessels that were branching blood vessels.
Ja löydettiin vielä verisuonia, jotka haarautuvat siellä.
They could squeeze those and out came liquid blood.
Ja niitä saatettiin puristaa ja sieltä tuli nestemäistä verta. Yeah.
Inside that blood was blood cells, like the red blood cells in the picture at the
ja,
bottom right.
Ja siitä verinesteestä löytyi punaisia verisoluja, niin kuin tässä kuvassa näkyy.
Inside the red blood cells they found heme, a component of hemoglobin.
Ja sieltä löytyy myös hemoglobiinia sieltä punasoluista.
The oxygen carrying molecule.
Ja nehän on niitä, jotka kuljettaa happea.
This was very uncomfortable for the people who believe in millions of years.
Ja tämä oli todella epämukavaa niille, jotka uskoivat miljoonien vuosien ikään näillä fossiileilla.
Predictably, there was a big controversy and many people said it must be a mistake.
Ja totta kai tämä aiheutti suurta hämmennystä ja monet sanoivat, että tämän täytyy olla virhe.
Now you see the name Mary Schweitzer at the bottom.
Ja tässä pohjalla näkyy tämä Mary Schweitzer, tämä nimi.
She herself couldn't really believe what she was seeing.
Ja hän itse ei voinut uskoa, mitä hän näki.
She said, I didn't believe it until we had done the experiments 17 times.
Ja hän sanoi, että en uskonut sitä ennen kuin teimme tämän kokeen 17 kertaa.
Good scientists, they repeat their experiments.
Ja kun on tiedemies, toistaa kokeen.
Now she was working for a man called Dr. Jack Horner.
Ja hän teki töitä tohtori Jack Hornerille.
Yeah, a very famous paleontologist, a fossil scientist.
Joka on todella kuuluisa fossiilitutkija.
And in this newspaper report,
ja tässä sanomalehtiartikkelissa,
we'll read what it says.
Luetaan mitä Horner on sanonut.
Jack Horner says it's unimaginable to find soft tissue. It was just assumed that everything had been fossilized.
Oli mahdotonta kuvitella, että voisimme löytää pehmeää kudosta.
Yeah, a bit lower down.
Ja vähän alempana sitten.
Out pop the blood vessels, says Schweitzer.
Ja Schweitzer sanoi, että sieltähän yhtäkkiä ponnahti esiin verisuonia.
I said, I don't believe it, that's not possible.
Ja minä sanoin, en usko siihen, se ei ole mahdollista.
It was one of those goosebump moments.
Se oli näitä hetkiä, kun iho nousee kananlihalle.
Horner and his team knew that blood vessels should not exist in fossilized
bone. Horner ja hänen tiiminsä tiesivät, että verisuonien ei pitäisi, näistä fossiilisoituneista luista ei pitäisi löytyä verisuonia.
Why not?
Miksi ei?
They should have rotted away a long, long, long time ago.
Niiden olisi pitänyt mädäntyä ja hävitä jo kauan sitten.
They are now finding proteins on a regular basis when they look for them in fossils.
Ja nyt löydetään valkuaisaineita jatkuvasti, kun tutkitaan fossiileja.
They find DNA.
Löydetään DNAta.
Which is not very stable.
Joka ei ole ihan niin kuin, vakaata.
This paper was in the journal Nature, the most respected journal in the world.
Ja tämä artikkeli julkaistiin Nature-nimisessä tiedejulkaisussa, joka on kaikkein kunnianarvoisin, mitä löytyy.
They did chemistry experiments to see how long DNA could last.
Ja tehtiin kemiallisia kokeita ja tutkittiin, kuinka kauan DNA voi kestää.
And 10,000 years is about the limit, they said.
Ja 10,000 vuotta on se takaraja ainakin.
A bit more recently, there was another study in the Biochemist journal.
Ja sitten erässä biokemian julkaisussa esiteltiin eräs toinen tutkimus vähän aikaa sitten.
At 10 degrees, they said, there should be no DNA after 20,000 years.
Ja siellä todettiin, että 10 asteen lämpötilassa ei pitäisi löytyä DNAta, joka on 20 000 vuotta vanhempaa. Se on ihan maksimi.
At 20 degrees, 2,500 years.
20 asteen lämpötilassa raja olisi 2,500 vuotta.
But the bones I just showed, the pictures I just showed you,
mutta ne kuvat, joita juuri näytin,
they are believed to be 68,000 years, 68 million years.
Ja mutta ne kuvat, joita juuri näytin, niin niitähän on oletettu olevan 68,000 vuotta vanhoja.
How then can we still see this stuff?
Kuinka me sitten voimme nähdä tämän kaiken?
Because it's not that old.
Koska se ei ole niin vanha.
That's the scientific explanation that makes sense.
Se on se tieteellinen selitys, joka on ymmärrettävä.
So if you base your opinion on the science alone, you would say thousands of years maximum for dinosaur soft tissue.
Ja jos perustaa käsityksensä tieteen näkemyksille, niin voi sanoa, että näiden pehmeiden kudosten iästä kun puhutaan, niin voidaan puhua korkeintaan tuhansista vuosista.
Thousands of years maximum for proteins and DNA.
Sama koskee proteiineja ja DNA:ta, korkeintaan tuhansia vuosia.
And we could have looked at many other sorts of science.
Olisimme voineet katsoa monia muitakin tieteellisiä lähteitä.
As I said, there's hundreds of physical processes you can use as a kind of clock.
Ja niin kuin sanoin, niin on olemassa tämmöisiä satoja fysiikan prosessia, joita voi käyttää ikään kuin kellon tavoin.
The ages you get from these are not actual ages, they are upper limits.
Nämä aikamäärät, joista tässä puhutaan, niin ne eivät välttämättä ole niitä oikeita aikoja, vaan niitä ylärajoja, joita niillä voi olla.
For the short period comet, 10,000 years maximum.
Eli kun puhutaan näistä lyhytaikaisista, lyhyen elämän elävistä kometoista, niin se on 10 000 vuotta korkeintaan.
For tightly folded rocks, I'm saying weeks or months. I think I'm being generous.
Ja kun puhutaan näistä tiukasti laskostuneista kivikerrostumista, yeah, niin ne ovat muodostuneet viikkojen tai kuukausien aikana.
See, rocks are natural, but if you make concrete, that's a man-made rock.
Ja kivet ovat luonnollisia, mutta jos ihminen tekee kiveä, niin se on sementtiä, betonia.
How long does your concrete take to cure? Hopefully not weeks or months.
Ja kuinka kauan sementti kuivuu? Toivottavasti ei kuukausia tai viikkoja.
Some of these fossils we can find, again, I think I'm being generous to say weeks or months.
Ja monet näistä hyvin säilyneistä fossiileista, niin voidaan sanoa, että ne ovat muodostuneet viikkoja tai kuukausien sisällä.
And so on.
Ja näin poispäin.
So, when you're looking at the evidence of science,
joten kun katsotaan tieteen todisteita,
you can ask the question,
voit kysyä,
which worldview makes best sense of the evidence I'm looking at?
Mikä maailmankatsomus vastaa parhaiten sitä niitä todisteita, joita tässä katsomme?
You can think of this as the biblical model on the left-hand side versus the secular model.
Voit ajatella, että vasemmalla on se raamatullinen maailmankäsitys ja oikealla maallinen.
Okay. Now we go into the world of science.
Nyt käymme tähän tieteen maailmaan.
We look at things, we measure things, we observe things.
Olemme katsoneet ja tutkineet asioita.
We get some results about the age of things.
Ja saamme tulokseksi joitain ikämääritelmiä.
And we realize that a lot of the evidence is more compatible with the Bible's time frame than the secular time frame.
Ja huomaamme, että on paljon todisteita, jotka sopivat paremmin yhteen tämän Raamatun käsityksen kanssa.
That does not prove the biblical time frame. It does not prove the history in Genesis.
Ei se välttämättä todista sitä Raamatun asettamaa aikamääritelmää tai sitä, että ensimmäinen Mooseksen kirja on totta.
But it's scientific evidence that's much more consistent with that.
Mutta se on tieteellistä todistusaineistoa, joka on paljon paremmin yhteensopiva sen näkemyksen kanssa.
What about carbon dating?
Entä sitten radioaktiivisen hiilen avulla tehtävät
just
aikamääritelmät?
Really quickly.
Hyvin nopeasti.
You could have a ball of carbon 14 the size of planet Earth.
Sulla saattaa olla vaikka kokonainen kulho tätä radioaktiivista hiiltä, maapallon kokoinen kulho.
It decays so quickly.
Ja se niin kuin häviää niin nopeasti.
That in much less than 1 million years there would be no carbon 14 left.
Että 100 miljoonan vuoden kuluttua siitä ei olisi mitään jäljellä.
And yet we find carbon 14, radioactive carbon, inside diamonds and coal.
Ja kuitenkin me nähdään tätä radioaktiivista hiiltä esimerkiksi timanteissa.
Coal is meant to be hundreds of millions of years old.
Ja hiilen sanotaan olevan satoja miljoonia vuosia vanhaa.
How can we find evidence that it's only thousands of years old?
Kuinka me sitten löydämmekin sellaista todistusaineistoa, jonka mukaan se on vain tuhansia vuosia vanhaa?
Could it be contamination, people say?
Ehkä se voi olla jonkinlaista saastumista.
Carbon 14 would make it appear, the carbon 14 evidence would make it appear old.
Ja että se hiili, radioaktiivinen hiili antaisi jossain vaikutelman, että se on vanhaa.
Well, I haven't got time to go into the details.
No, tähän ei ehditä mennä yksityiskohtaisesti.
But everybody knows diamonds cannot be contaminated.
Mutta kaikki tietävät, että timanttit eivät voi olla saastuneita.
And so if you find diamonds, which are pure carbon, containing carbon 14,
jos löydät timanttia, jotka ovat puhdasta hiiltä, joissa on sitä radioaktiivista hiiltä.
This must be evidence that they are thousands rather than billions of years old.
Niin tämän pitäisi olla todiste siitä, että ne ovat ennemminkin tuhansia vuosia kuin miljoonia vuosia vanhoja.
Some of the literature I mentioned last time, you'll find answers on all of these things we've looked at in science.
Ja kirjoissa ja julkaisuissa, joihin viittasin, niin niistä löytyy paljon näihin vastauksiin.
But I want to move on to think about what the Bible has to say.
Mutta haluan mennä eteenpäin ja puhua siitä, mitä Raamattu sanoo.
And I'm confident the Bible doesn't allow room for millions of years or billions of years.
Ja siitä olen varma, että Raamattu ei anna niin kuin sijaa tällaisille miljoonille ja biljoonille miljardeille vuosille.
If your view is different, I'm certainly not condemning you, but I'm asking you to think again.
Jos sinun katsomuksesi on toisenlainen, niin en minä sinua tuomitse, mutta mieti vielä uudelleen.
Some of this Bible argument might surprise you.
Jotkut näistä Raamattun argumenteista saattavat yllättää sinut.
All of these arguments together, I think, are quite compelling.
Ja nämä kaikki argumentit yhteensä niin on aika semmoisia pakottavia tai haastavia.
I make no apology for saying I do believe in a six-day creation.
Enkä ollenkaan puolustele tai pyydä anteeksi sitä, että uskon luomisen tapahtuneen kuudessa päivässä.
In the giving of the Ten Commandments.
Kun Jumala antoi 10 käskyä.
One of those commandments God gives a reason why people should obey it.
Niin yhdessä käskyssä Jumala antaa syyn sille, miksi sitä pitäisi kunnioittaa.
The one to keep the Sabbath.
Se koskee sapatin pitämistä.
So God tells the Israelites through Moses.
Jumala sanoo Israelille Mooseksen kautta.
For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them.
Sillä kuudessa päivässä Herra teki taivaan ja maan, meren ja kaiken, mitä siinä on.
And he rested the seventh day, therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it, made it holy.
Ja hän lepäsi seitsemäntenä päivänä. Sen tähden Herra siunasi sabatin päivän ja pyhitti sen.
Now some of you may know Hebrew.
Jotkut teistä ehkä osaavat hebreaa.
There is no word for universe in Hebrew.
Hebreassa ei ole olemassa sanaa universumi,
so you have to use a figure of speech called a merism.
Joten täytyy käyttää tällaista kielikuvaa.
And you take two opposites and you make them all encompassing.
Ja se tapahtuu sieltä, että kaksi vastakohtaa ja tehdään niistä kokonaisuus.
Heavens and earth is Hebrew for universe.
Taivaat ja maa on hebrean tapa ilmaista maailmankaikkeus.
It's a figure of speech.
Se on kielikuva.
For example.
Esimerkiksi.
This happens to me quite often.
Ja minullekin usein näin.
I say to my wife.
Sanon vaimolleni.
I cannot find my keys.
En löydä avaimiani.
She says, "Where have you looked?"
Ja hän sanoi, että mistä olet etsinyt?
I've looked everywhere.
Olet joka paikasta.
Now, I might say to her.
Ehkä sanon hänelle.
I've searched high and low and I cannot find them.
Että olen etsinyt korkealta ja alhaalta enkä löydä.
She does not say to me.
Hän ei sano minulle.
You silly husband.
Että sinä tyhmä aviomies.
You mean you've only searched the attic and the basement?
Että oletko etsinyt vain vintiltä ja kellarista?
Of course not.
Et tietenkään.
High and low is a figure of speech that means everything.
Englannin kielessä high and low, ylhäältä ja alhaalta, se on kielikuva, joka viittaa kaikkialta.
Of course it's not true. I've not searched the whole house, but.
Ja tietysti se on totta, en minä koko taloa etsinyt.
We exaggerate.
Mutta me näin me liioittelemme.
Maybe men especially, I don't know.
Ehkä miehet varsinkin, en tiedä.
Okay, in the same way heavens and earth is conveying the idea of everything that exists.
Ja samaan tapaan tämä taivaat ja maa niin kuin viittaa niin kuin kaikkea, mitä on olemassa.
This is really what this verse is saying.
Ja siitä tässä jakeessa on kysymys.
God made the cosmos, the universe in 6 days.
Jumala teki kosmoksen, universumin kuudessa päivässä.
If so,
jos niin on,
there's no room for billions of years.
Niin ei puhuta miljoonista ja miljardista vuosista.
I mean, this may seem a childish argument, but I think it is strong.
Tämä saattaa kuulostaa lapselliselta argumentilta, mutta minusta se on vahva.
If God worked for 6 lengths of time, indefinite periods of time,
jos Jumala olisi toiminut kuutena määrittelemättömän pitkänä ajanjaksona,
and then rested for an indefinite period of time,
ja sitten levännyt sellaisen määrittelemättömän pitkän ajanjakson,
it wouldn't be a very good comparison for the Israelites to work 6 actual days and rest 1 actual day.
Ei se olisi mikään hyvä määritelmä sitten siihen, että israelilaisten piti kuusi päivää tehdä töitä ja yhden päivän ajan levätä.
You skip Monday, you don't go to work, you go in on Tuesday, halfway through the day.
Ja ehkä hyppäät maanantai yli ja sitten menet tiistaina puolilta päivin töihin.
Where were you, says the boss?
Ja kun pomo sanoi, että missä sä oikein olit?
Oh well, I was having an indefinite Sabbath.
Ja sanoi, että no minä pidin tämmöistä vähän määrittelemättömän pitkää sabbattia. Ymmärrätte.
Now I find it interesting.
No minusta on mielenkiintoista.
That many people look at Augustine.
Että monet ihmiset katsovat
from the 4th century.
Augustinusta 300-luvulta.
A great figure of church history.
Joka on suuri tekijä kirkkohistoriassa.
And they say, Augustine didn't believe in 6 days.
Ja sanovat, että no eihän Augustinuskaan uskonut 6 päivään.
And many people quote him as theistic evolutionist.
Ja monet lainaavat häntä ja viittavat hänen niin kuin teistisen evoluution kannattajaan.
I know, because I've read many of their books.
Ja tiedän sen, koska olen lukenut monia heidän kirjoistaan.
And they're trying to use him to support their position.
Ja he yrittävät käyttää Augustinusta niin kuin puolustaakseen oman näkökantaansa.
It's true, he didn't believe in 6 literal days.
Se on totta, ei hän uskonut siihen 6 kirjaimelliseen päivään.
He thought God is all powerful.
Hän ajatteli, että Jumala on niin kaikkivaltias.
For God to take 6 days shows a limit to his power.
Että se, että Jumalalle olisi mennyt siihen 6 päivään, niin sehän asettaisi jonkinlaisen rajan hänen voimalleen.
So he was arguing the 6 days were an instant.
Että hänen argumenttinsa oli se, että 6 päivässä oli itse asiassa kysymys ihan hetkestä.
But in his book, City of God,
mutta hänen kirjassaan Jumalan kaupunki,
he had a whole chapter on the age of the earth.
Hän kirjoitti kokonaisen luvun koskien maailman ikää.
This is the title.
Ja tämä on se otsikko.
It's about the falseness of history, which gives many thousands of years to the world's past.
Hän viittaa tämmöiseen historian valheellisuuteen, joka antaa tilaa tuhansia vuosia maailman menneisyydelle.
He was not arguing for hundreds of thousands or millions of years.
Ei hän argumentoinut satoja miljoonia miljardia vuosia.
He was criticizing the people who are arguing for more than 6,000 years.
Vaan hän kritisoi ihmisiä, jotka argumentoivat niin, että olisi kyseessä enemmän kuin 6,000 vuotta.
Okay. Let us then, I'm going to simplify the language.
Ja nyt tässä vähän yksinkertaistan tätä kieltä.
Let us get rid of the ideas of men who don't know what they say.
Heitetään nyt pois niin kuin ne ajatukset, jotka ihmisten ajatukset, jotka eivät tiedä mitä he puhuvat.
They are deceived as well.
Hekin ovat petettyjä.
By those documents of lies.
Näiden valheellisten dokumenttien tähden.
Which profess to give a history of many thousands of years.
Jotka väittävät niin kuin tunnustavat niin kuin historian tuhannet vuodet.
Though if we take our reckoning by the sacred writings, by the Bible,
vaikka jos pitäydymme Raamattuun pyhiin kirjoituksiin,
we find that not 6,000 years have yet passed.
Että ei vielä 6,000 vuotta ole kulunut.
How you can quote Augustine as a theistic evolutionist, I don't know.
Kuinka tältä pohjalta voi lainata Augustinusta teistisen evoluution kannattajana?
I can only conclude they've not read his book.
Voi vain päätellä sen, että he eivät ole lukeneet hänen kirjaansa.
Well, I have.
Minä olen.
Not the whole City of God, but quite a bit of it.
En tätä koko kirjaa Jumalan kaupunki, mutta paljon siitä.
And he is no friend of billions of years.
Ja hän ei ole miljardien vuosien ystävä.
Connected to what we've just looked at.
Ja yhteydessä siihen, mitä juuri katsoimme.
Mankind made on the 6th day of creation.
Ihmiskunta luotiin osana tätä 6 päivän luomistyötä.
And the world is just thousands of years old.
Ja maailma on vain tuhansia vuosia vanha.
People have been around since the dawn of time.
Ihmisiä on ollut aina sieltä aikojen alusta lähtien olemassa.
The Lord Jesus Christ taught the world was only as old as the first people.
Ja Kristus itse opetti, että maapallo on vain yhtä vanha kuin ensimmäiset ihmiset.
I'm just going to select a few of many verses we could look at.
Ja sitten katsotaan muutamia jakeita.
Questioned about divorce by religious leaders in his day.
Ja tämän päivän uskonnolliset johtajat keskustelevat näistä.
Jesus answered this.
Jeesus vastasi näin.
But from the beginning of creation, God made them male and female.
Luomisen alusta lähtien Jumala loi heidät mieheksi ja naiseksi.
This is a basis for Christian marriage, isn't it?
Ja tämä on lähtökohta kristilliselle avioliitolle.
A man leaves his father and mother.
Mies jättää isänsä ja äitinsä.
Join to his wife.
Ja yhtyy vaimonsa.
The two become one flesh.
Ja heistä tulee yksi liha.
Jesus says that's connected to God making male and female in the beginning.
Ja Jeesus sanoi, että tämä liittyy siihen, että Jumala loi heidät mieheksi ja naiseksi jo alusta alkaen.
But Jesus says they were there at the beginning of creation.
Mutta Jeesus viittaa siihen, että he olivat olemassa jo luomisen alusta saakka.
Luke's Gospel chapter 11.
Ja Luukkaan evankeliumi 11. luku.
The context is Jesus speaking about how Israel has attacked its prophets that God has sent.
Ja tässä konteksti on se, että Jeesus viittaa siihen, että Israel on hyökännyt omia profeettejaan vastaan.
Yeah. All of them were given a very tough time.
Ja kaikilla heillä oli tosi vaikeaa.
Just think of Daniel in the lion's den.
Ajatelkaa vaikka Danielia siellä leijonien luolassa.
Think of Jeremiah spending time in the well.
Tai Jeremia, joka heitettiin kaivoon.
Etc.
Ja niin poispäin.
That's been going on since the foundation of the world, says Jesus.
Ja Jeesus sanoi, että näin on ollut aina maailman perustamisesta alkaen.
You killed the prophets.
Te tapatte profeetat.
You shed their blood.
Ja vaaditte, vuodatte tehdä verensä
from the foundation of the world.
Maailman perustamisesta asti.
And he mentions Abel and Zachariah.
Hän mainitsi Abelin ja Sakarian.
Abel, son of Adam.
Abel, Adamin poika.
And Zachariah, one of the last prophets of the Old Testament.
Ja Sakaria, joka oli Vanhan testamentin viimeisiä profeettia.
That's always been that way, says Jesus.
Ja Jeesus sanoi, että aina on ollut näin.
Since the foundation of the world.
Maailman perustamisesta alkaen.
The Greek there is cosmos.
Ja kreikan kielessä käytetään sanaa kosmos,
means world,
joka viittaa maailmaan.
And for those who take notes,
ja teille, jotka ehkä otatte
check out Luke 1, verse 70.
Tarkistakaapa tämä jae 7.
1:70. Or Acts chapter 3 verse 26.
Tai Acts 23. Sorry.
Acts chapter 23.
Apostolien 23.
Verse 6.
Ja 6.
And Romans 1 verse 20.
Ja roomalais. Sorry.
Romans chapter 1.
1 ja 20.
Verse 20. And there you will see different New Testament writers or speakers saying the same kind of thing.
Ja siellä on eri Uuden testamentin kirjoittajat, jotka sanoo ihan samalla tavalla.
Okay. This is not compatible with the secular time frame of billions of years.
Ja tämä ei ole yhteensopiva sen maallisen aikamääritelmän mukaan, jossa puhutaan niistä miljoonista biljoonista.
Let's take that time frame.
Otetaan tämä aika raami.
About 13.8 billion years, they say.
13,8 miljardia vuotta sanotaan.
We compress it into a 24-hour day.
Ja jos se tiivistetään 24 tunnin päivään.
So the cosmos has existed for all that time. That's the blue line.
Ja toisin sanoen tässä nähdään sinisellä tämä kosmoksen ikä näiden mukaan.
Homo sapiens, that's us.
Homo sapiens.
We are existing about 300,000 years ago.
Niin me olemme heidän mukaansa olleet olemassa 300 000 vuoden ajan.
That's just before the very end of the day.
Eli aivan siinä ennen päivän loppua.
The very end of creation.
Ja siinä ihan siinä luomisen aivan loppumetreillä.
But when you look at all of biblical history compressed into a day.
Mutta kun katsotaan Raamatun historiakäsitystä.
Man made on the sixth day.
Joka tiivistetään yhden vuorokauden kuvaan.
Then niin, man is really at the beginning of creation, the foundation of the world.
Niin, ihminen luotiin siinä ihan maailmankaikkeuden alussa.
Now some people might think that's such a simplistic argument.
Ja joku saattaisi sanoa, että no onpas tämä nyt yksinkertaistava argumentti.
Surely,
varmastikin.
Theological scholars and such people must scoff and mock at that idea.
Varmastikin teologian tutkijat ja kaikki vaan naureskelee ja pilkkaa tätä.
No. Liberals don't have a problem because they don't believe the Bible is the word of God anyway.
Liberaaleilla ei ole ongelmaa, koska he eivät kuitenkaan usko, että Raamattu on Jumalan sana.
But what about professing evangelicals?
Mutta entä sitten tunnustavat evankeliset?
They have two ways of explaining this when they are faced with it.
Ja he voivat selittää tämän kahdella tavalla, kun tätä asiaa kohdataan.
Number one.
Yksi numero yksi.
When Jesus and the New Testament writers were teaching in the way they did,
kun Jeesus ja Uuden testamentin kirjoittajat opettivat niin kuin opettivat,
they were accommodating themselves to their hearers,
niin he
to the understanding of the time.
He suhteuttivat itsensä niihin sankareihinsa sen oman ajan tavan mukaan.
Yeah. Very few people teach that.
Hyvin monen harvat ihmiset opettavat näin.
Why not?
Miksi eivät?
They would be guilty of deceit.
He syyllistyisivät petokseen.
People thinking one thing, but they mean something else.
Eli viitaten siihen, että ihmiset ajattelevat yhdellä tavalla, mutta sitten toimivat
toisin. In other words, the people teaching mean something else, but they know their hearers receive it in a different
eli
way.
Eli sillä tavalla, että he puhuvat yhdellä lailla ja tietävät, että kuulijansa ymmärtävät sen eri lailla.
The second option.
Toinen vaihtoehto on se,
to get round this challenge.
Että kun kohtaamme tämän haasteen,
oh well, Jesus, you must understand, was a first-century Jew.
Et sanotaan, no, sun täytyy ymmärtää, että Jeesus oli ensimmäisen vuosisadan juutalainen.
Just like the apostle Peter and Paul.
Ihan niin kuin apostolit Pietari ja Paavalikin.
And Dr. Luke.
ja tohtori Lukas.
They were men of their time.
He olivat oman aikansa ihmisiä.
And they made mistakes about earthly things.
Ja he erehtyivät näissä maallisissa asioissa.
They believed what they were saying.
He uskoivat siihen, mitä he sanoivat.
About people being near the foundation of the world, the beginning of time.
Että ihmiset olivat mukana jo sitä maailmankaikkeuden luomisesta alkaen.
But they were wrong.
Mutta he olivat väärässä.
They were operating from their limited horizons.
He toimivat sitä rajallisesta horisontistaan käsin.
Their perspective was broken.
Heidän näkökulmansa oli viallinen.
Yes, people actually say that about Jesus.
Näin sanotaan Jeesuksestakin.
Yeah, I cover it in my book. It's
quite incredible. Ja viittaan siihen kirjassani. Se on aika uskomatonta.
But that's a problem.
Mutta se on ongelma.
Because if Jesus was wrong about anything, then we have a fallible savior.
Sillä jos Jeesus oli väärässä missään kohtaa, niin silloin meillä oli erehtyväinen pelastaja.
To argue that way is to have a very low view of Christ.
Jos näin argumentoidaan, niin silloin pannaan halvalla Kristusta.
Just think of the way the New Testament describes Jesus.
Ajatelkaapa sitä, miten Uusi testamentti kuvaa Jeesusta.
The same yesterday, today and forever.
Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.
A man of his time.
Oliko hän oman aikansa ihminen?
The Lord of glory.
Kirkkauden Herra.
In him dwelt the fullness of the Godhead in bodily form.
Hänessä asui jumalisuuden täyteys ruumiillisesti.
He had the spirit without measure, without limit.
Hänellä oli henki vailla määrää.
Yeah. Jesus turned water into wine.
Ja hän muutti veden viiniksi.
He had authority over evil spirits.
Ja hänellä oli auktoriteetti riivaajahenkien yli.
He brought the dead to life.
Hän nosti kuolleet elämiksi.
He rebuked a storm.
Ja hän nuhteli myrskyä.
He knew the thoughts of men's hearts.
Ja hän tunsi ihmisten ajatukset.
Nathanael was a skeptic.
Ja Nathanael oli skeptikko.
Can anything good come out of Nazareth?
Voiko Nazaretista tulla mitään hyvää?
But the moment he has a few words with Jesus,
mutta heti kun hän vaihtaa pari sanaa Jeesuksen
he
kanssa,
believes.
Hän uskoi häneen.
Why?
Miksi?
I saw you under the fig tree, says Jesus.
Minä näin sinut viikunapuun alla, sanoi
Jeesus. What he was thinking.
Ja hän tiesi, mitä hän ajatteli.
He read men's thoughts.
Hän luki ihmisten ajatuksia.
A man of his time?
Oliko hän oman aikansa ihminen,
broken, limited horizons?
Jolla oli rajallinen horisonttinäkökulma?
It's actually blasphemous.
Se on pilkallista.
But it's also ridiculous.
Mutta myös naurettavaa.
So this is actually a very, very strong argument.
Joten tämä on itse asiassa hyvin vahva argumentti.
The New Testament writers place man at the foundation of the world, the beginning of time.
Että Uusi testamentti asettaa ihmisen tänne luomisen alkuhetkelle saakka.
Connected to that.
Ja siihen liittyen.
A God who created over deep time like that wouldn't be clearly seen to have the characteristics of the God of the Bible.
Että Jumala, joka can you repeat?
You could just interpret this.
Jumala, joka loi maailman sellaisten isojen aikakausien läpi, ei selvästikään ole niin kuin clearly seen, niin kuin selvästi nähty, niin kuin Roomalais 1:20 sanoo.
Yeah. So if we think about the Apostle Paul in that famous chapter of Romans.
Jos ajatellaan apostoli Paavalia siinä kuuluisessa roomalaiskirjan luvussa.
Paul says there's no excuse for atheism effectively.
Paavali sanoi, että ei ole puolustelua apostoli ja tuolla ateisteille, koska se on, että se mikä Jumalasta voidaan tietää kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan.
For since the creation of the world the attributes of God are clearly seen, being understood by the things that are made.
Sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan.
You can clearly see, says Paul.
Paavali sanoo, että voit nähdä selvästi.
There is an almighty God.
Että on kaikkivaltias Jumala.
An all-knowing God.
Joka tietää kaiken.
You can understand some of his attributes.
Voit ymmärtää jotain hänen ominaisuuksistaan.
By simply contemplating the things that he's made.
Vain tutkimalla ja ajattelemalla niitä asioita, mitä hän on tehnyt.
Right. Think of how God would have created if he used evolution.
Miettikää sitä, miten Jumala olisi tehnyt luomistyön, jos olisi käyttänyt evoluutiota.
Over millions of years.
Miljoonia vuosien aikana.
He takes this animal and gradually changes it into a totally different
ottaa
animal.
Tämän eläimen ja muuttaa sen pikkuhiljaa toiseksi eläimeksi.
Yeah. It doesn't appear that he knows how to do it quickly, so he takes millions of years.
vaikuttaa siltä, että hän ei tiedä, miten se tapahtuu, koska siellä menee miljoonia vuosia.
He doesn't appear to have the power to do it quickly, because it takes millions of years.
Olevan voimaa tehdä sitä nopeasti, kun se kerran vie miljoonia vuosia.
And because he uses death and suffering all the way through the millions of years.
Ja koska hän käyttää kuolemaa ja kärsimystä kaikkien näiden vuosimiljoonien kautta.
He appears to not care about suffering.
Niin näyttää siltä, että hän ei välitä kärsimyksestä.
But God, but Paul says,
mutta Paavali sanoo,
you can clearly perceive what God is like in what he's made.
Että Jumalan ominaisuudet ovat nähtävissä sen siinä, mitä hän on tehnyt.
A God who delights in evil, who is limited in knowledge and power.
Jumala, joka iloitsee pahuudesta ja on rajallinen tiedossaan ja aimossaan.
Makes no sense.
Ei se ole järkeenkäypää.
Theologian Wayne Grudem.
Teologi Wayne Grudem.
He doesn't believe in evolution. He does believe in millions of years.
Hän ei usko evoluutioon, mutta hän uskoo miljooniin vuosiin.
But he says something interesting here.
Hän sanoo jotain mielenkiintoista.
Instead of the straightforward biblical account of God's creation,
sen sijaan, että uskoisimme tähän suoraviivaiseen Raamatun kertomukseen luomistyöstä.
The theistic evolution view says this.
Teistinen evoluutionäkemys sanoo jotain tällaista.
And God said, let the earth bring forth living creatures according to their kinds.
Jumala sanoi, tuokoon maa esiin eläviä olentoja oman sukunsa tai lajinsa mukaan.
I'll shorten this.
Ja lyhennän tätä.
And after hundreds of millions of attempts, God finally made a mouse that worked.
Ja näiden miljoonien vuosien jälkeen Jumala sitten lopulta onnistui yrityksessään.
Do you get the idea?
Saatteko kiinni tästä ajatuksesta?
A God who needs to tinker and change with his designs over millions of years.
Että Jumala täytyy kokeilla ja puuhastella niiden omien ajatustensa kanssa miljoonia vuosia.
That takes away from our understanding of who God really is, his power and his knowledge.
Se niin kuin vie pohjan pois siltä, mitä me ajattelemme Jumalan olevan.
Let's bring these things to a close.
Ja tuodaanpa nämä nyt yhteen.
Belief in these millions of years before Adam even existed.
Jos uskotaan, että näihin miljardeihin vuosiin, jota oli ennen kuin Adam ja Eva syntyi tai luotiin.
Because there's death over those millions of years.
Because
there is death during those millions of years.
Koska silloin niitä miljoonia vuosia aikana olisi ollut kuolemaa.
That is against the Bible's teaching on death.
Niin se käy niin kuin vastaan sitä Raamatun opetusta koskien kuolemaa.
And that undermines the gospel.
Ja se taas sitten vie pohjan pois evankeliumilta.
In Romans 8, Paul is referring to the curse upon the creation.
Ja roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali viittaa siihen kirokseen, joka lepää luomakunnan päällä.
We know the whole creation is groaning and laboring with birth pangs together until now.
Ja me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen asti.
Okay. It's like a woman in childbirth waiting to be delivered, waiting for the joy.
On kuin nainen, joka on synnytystuskissa ja odottaa, että synnytys tapahtuu ja ilo koittaa.
But at the moment it's painful.
Mutta tällä hetkellä on tuskallista.
And we see a beautiful world, but spoiled by thousands of years of the curse.
Mutta me näemme kauniin maailman, joka on kuitenkin tämän tuhansien vuosien kirouksen turmelema.
We see death on an enormous scale.
Näemme kuolemaa niin kuin massiivisissa mitoissa.
Cruelty, suffering, disease.
Ja julmuutta ja kärsimystä ja tauteja.
Pain and misery.
Kipua ja tuskaa.
And that's been going on for millions of years if evolution is true.
Ja näin on ollut miljardia vuosia, jos on evoluutiota teoriaattikon uskominen.
Because death would be part of that evolutionary process.
Koska silloin kuolema on ollut osa sitä evoluutioprosessia.
Another way of describing evolution by natural selection is survival of the fittest.
Ja toinen tapa kuvata evoluutiota tämän luonnonvalinnan kautta on se, että niin kuin, tämä vahvin voittaa.
The other side hengissä. The other side of the coin is death of the unfit.
Ja silloin sen kolikon toinen puoli on, että ne voimattomat ja epäsopivat kuolee pois.
And that undermines the Bible's teaching on death.
Ja sekin vie pohjan pois sieltä Raamatun opetuksesta koskien kuolemaa.
Really we have a choice to make.
Meillä on todellakin valinta tehtävänämme.
Either we exist because of millions of years of death and suffering and evolution.
Joko meillä on tämä näkemys siitä, että on ollut miljoonia vuosia kuolemaa ja verenvuodatusta ja kärsimystä.
A long time before Adam those processes were in the world.
Ja nämä prosessit olivat olemassa maailmassa jo kauan ennen Aadamia.
In which case death is part of the creative process.
Jolloin kuolema olisikin osa luomisprosessia.
Alternatively,
vaihtoehtoisesti,
the world that was first created had no death.
Maailma, joka ensin luotiin, siinä ei ollut kuolemaa.
Indeed, God said everything was very good.
Koska Jumala sanoi, että kaikki oli hyvä.
Which means really means moral and physical perfection.
Ja se viittaa sen moraaliseen ja fyysiseen täydellisyyteen.
Did that include animal suffering?
Kuuluiko siihen eläinten kärsimys?
You go back to Genesis 1:29-30.
Jos menee sinne 1 Mooses 1:29 ja 30.
And it makes clear that all the animals originally were intended to have a vegetarian diet.
Niin siellä käy ilmi, että kaikilla eläimillä tuli olla kasvisruokavalio.
So either you go for the top history of death or the bottom history of death.
Joten voidaan mennä kuolevan historiaan huipulle tai pohjalle.
The bottom, death is a consequence of the sin of Adam.
Ja siellä pohjalla voimme sanoa, että kuolema on Aadamin synnin seuraus.
Indeed, it's an enemy.
Ja itse asiassa se on vihollinen.
Go to any funeral and you know death is an enemy.
Kun menet hautajaisiin, tiedät, että kuolema on vihollinen.
You can think of it like this, a perfect world.
Voit ajatella sitä näin.
Ruined by the fall, spoiled by the curse.
Että oli täydellinen maailma, jonka syntiin lankeemus turmeli ja tuli kirous.
Our present experience is that there's death, disease, pain, suffering and emotional anguish.
Ja siksi tämän päivän kokemuksemme on, että meillä on kuolemaa, sairautta, kipua, kärsimystä ja emotionaalista tuskaa.
But we Christians look forward to a new heaven and new earth.
Me kristityt odotamme uutta taivasta, uutta maata.
A restoration of what was lost at the fall.
Sen uudelleen luomista ja parantamista sitä, sen mikä oli alun perin.
This is our blessed part of our blessed hope.
Ja se on osa tätä meidän siunattua toivoamme.
John says in Revelation 21 verse 4.
Ja ilmestyskirja 21:4 Johannes sanoo.
God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death.
Jumala pyyhkii.
Nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for those things have passed away.
Hän pyyhkii kaikki kyyneleet hänen silmistään. Eikä kuolema eikä ole enää. Ei surua, ei parkua, eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt.
What's happened?
Mitä on tapahtunut?
The curse has been removed.
Kirous on poistettu.
As it says in the next chapter.
Niin kuin seuraavassa luvussa sanotaan.
That's the Christian's hope. We look forward to death and suffering being removed.
Tämä on kristityn toivo. Odotamme aikaa, jolloin kuolema ja kärsimys on poissa.
The restoration of perfect health and harmony and beauty.
Ja silloin täydellinen terveys, harmonia ja kauneus on palautettu.
A complete absence of sin.
Ja syntiä ei enää ole lainkaan.
In the presence of our glorious Savior.
Kirkastetun Herramme läsnäolossa.
Worshiping him.
Ja palvomme häntä.
Without any burden of pain and suffering and sin
in
our lives.
Ilman kivun ja kärsimyksen ja synnin taakkaa elämässämme. Yeah.
But if you are a believer in theistic evolution.
Jos uskot teistiseen evoluutioon.
And the perfect world already had death and suffering in it.
Ja jos silloin täydellisessä maailmassa oli jo kärsimystä ja kuolemaa.
What kind of restored new heaven and earth are you looking forward to?
Niin minkälaiseen palautettuun, uudistettuun maahan ja taivaaseen oikein aseta toivosi?
You might be surprised, I'm not exaggerating.
Ja saatat yllättyä, enkä nyt liioittele.
I've read theologians who believe natural selection will be taking place in the new heaven and earth.
Olen lukenut teologeja, jotka väittävät, että luonnonvalinta jatkuu myös siellä uudessa maailmassa.
So friends, the creation worldview,
tämä the creation luomiseen perustuva maailman näkemys tai maailmankuva
gives a firm foundation for Christianity.
Antaa vahvan perustan kristinuskolle.
You can still have wrong thinking and be a saved baptized believer as I used to be.
Voit ajatella toisin, voit ajatella väärin ja ollut silti pelastunut uskova niin kuin minäkin olin.
But if you properly face up to what evolution and millions of years involve.
Mutta jos tutkit tarkasti sitä, mitä liittyy siihen ajatukseen, että on kyse miljardista vuosista ja evoluutiosta niiden aikana.
It strikes at the heart of the Christian faith.
Niin se iskee suoraan sinne kristinuskon sydämeen.
So, wonderful, you've listened so well.
Olette kuunnelleet todella hienosti.
Maybe you have some questions again.
Ehkä teillä on taas kysymyksiä. Yes. Responsibility today, since the world is going towards entropy. Okei, mikä on mielestäsi tämmöinen tiedemiehenä niin kuin näkemyksessä siitä, että mikä on kristityön vastuu tänään, kun maailma käy kohti tuhoa? Niin kuin esimerkiksi koskien ilmastonmuutosta ja näin.
I have a whole talk on the subject, but I can only give you a short answer.
Minulla olisi kokonainen luento tähän asiaan liittyen, mutta okay. Voin antaa pikku vastauksen.
The earth is the Lord's and all its fullness.
Maa on Herran ja kaikki se mitä siinä on.
It's God's world.
Se on Jumalan maailma.
God loves this world.
Jumala rakastaa tätä maailmaa.
John 3:16.
Johannes 3:16.
But he's most concerned about the people on the planet, not the planet.
Mutta hän on enemmän huolissaan tämän maan ihmiset, jotka täällä asuvat, kuin tästä planeetasta itsestään.
So in our environmentalism and ecology, we must be sensible.
Joten meidän täytyy tässä ympäristönäkemyksessämme olla niin kuin järkeviä.
Sometimes in the environmental movement, it's almost a worship of the planet.
Joskus tässä ympäristöliikkeessä ollaan ikään kuin palvomassa tätä maata.
There's a great alarm.
Ja on tämmöinen niin kuin hälytystila päällä.
The planet is human beings are a plague on the planet.
Että ihmiset ovat rutto tämän maan päällä.
But that is definitely unbiblical.
Mut se on ilman muuta ei raamatullista.
Of course we should be sensible stewards of what God has given us.
Totta kai meidän täytyy siellä järkeviä huoneenhaltijoita sen suhteen, mitä Jumala meille on antanut.
But never getting out of balance God's care for human beings before everything else.
Mutta meidän tulee pitää ensimmäisenä ajatus siitä, että Jumala välittää ihmisistä.
I recycle.
Kierrätämmekö?
I believe Christians.
Minä kierrätän asioita.
Can be involved and should be involved in sensible environmentalism.
Ja minun mielestä kristittyjen tulisi olla mukana tällaisessa järkevässä ympäristön suojelussa.
Foundationally, that kind of environmentalism will remember that God is on the throne and God is the creator.
Mutta kaiken keskellä meidän täytyy muistaa, että Jumala on istuu valtaistuimella, hän on luonut kaiken.
Frankly, we're not seeing much of that in the environmental movement today.
Rehellisesti sanottuna emme näe paljoa siitä ympäristöliikkeessä.
We see climate alarmism.
Näemme sitä, että on tämä hälytystila päällä koskien ilmastoamme.
I'm tempted to start showing you parts of my talk, but that would not be
good. Minulla oli kiusaus käydä vähän tähän syvemminkin, mutta annetaan olla.
God has said,
Jumala on sanonut,
while the earth exists,
kun nyt maailma on olemassa, maapallo,
seed time and harvest, the seasons will remain.
Niin nämä sadonkorjun ajat, ne säilyvät.
God has told us to fill the earth and subdue it.
Jumala on antanut meille tehtäväksi täyttää maa ja huolehtia siitä.
He said that to Adam.
Ja näin Adam.
He repeated it to that command to be fruitful and multiply to Noah's family.
Ja se Jumala toisti sen Noalle, että olkaa hedelmällistä, täyttäkää maa.
Genesis 9.
Ensimmäinen Mooseskirja 9.
God has told people.
Jumala on käskenyt ihmisiä
to be wise stewards of the creation.
Olemaan luomakunnan viisaita huoneenhaltijoita.
Many environmentalists point to those very verses in Genesis and they critique them. They criticize them.
Monet ympäristöliikkeen edustajat ottavat esiin nämä ensimmäisen Mooseskirjan jakeet ja kritisoivat niitä.
They say it's a license for human beings to rape and pillage the planet.
Siinä he sanovat, että ihmiset näitä jakeita käytetään väärin, niin kuin tämän maapallon raiskaamiseen.
Yeah. You will see this if you read what they say.
Ja te helposti näette tämä, jos luette, mitä he kirjoittavat.
What's interesting is to look at the words in Hebrew used for subduing the earth.
Niitä kannattaa katsoa tarkkaan, kun siinä on, että niin kun ottaa haltuun tai vallita tämä maa, niin mitä hebreankielinen sanoja sen käytetään.
The Bible uses the same Hebrew words to describe the reign of Solomon.
Ja siinä käytetään sama hebrean kielen sana, jota käytetään Salomon hallinnasta.
Which was a wise, peaceful, prosperous reign.
Ja hänen valtansa oli viisas, rauhanomainen ja menestyksikäs hallinto.
I think Christians we should remember that one day this planet will burn.
Meidän kristityinä on hyvä muistaa, että eräänä päivänä tämä maa palaa.
2 Peter chapter 3.
2 Pietari luku 3.
Yeah. So yes, be good conservationist now.
Kyllä.
But don't worship the planet. Don't be careful to be balanced.
Suojelkaa luontoa tänään, mutta älkää palvoko tätä maapalloa.
And finally, if you look at many leading scientists today,
Ja lopulta kun katsoo monia johtavia tiedemiehiä tänään.
And even some leading environmentalists.
Ja joitakin johtavia luonnonsuojelijoita.
They completely disagree with the climate alarm that we are hearing in the media.
He ovat aivan eri mieltä siitä ilmastonmuutoksen hälytystilasta, jota kuulemme median
some names
puhuvan
to
sitä. Voisin antaa nimiä, jota voi.
Dr. Steve Koonin.
Tohtori Steve Koonin.
The energy advisor for Barack Obama.
Joka oli Barack Obaman tämmöinen energianeuvonantaja.
One of the world's top physicists.
Joka on yksi maailman huippufyysikoista.
Total critic of the anthropogenic climate change, the idea that we are wrecking the planet.
Joka on täysin eri mieltä siitä, että me ihmisinä olemme tämän ilmastonmuutoksen aiheuttajia.
A man called Michael Schellenberger.
Ja joku, joka nimi on Michael Schellenberger.
A former environmental alarmist.
Joka oli aikaisemmin osa tätä ilmastonmuutosliikettä.
And now a strong critic.
Ja nyt on vahvasti kritisoi sitä.
Dr. Patrick Moore.
Tohtori Patrick Moore.
Co-founder of Greenpeace.
Joka on Greenpeacein yksi sen perustajista.
Strong critic of climate alarmism.
Joka arvostelee niin kuin vahvasti tätä ilmastonmuutos niin kuin hälyttäjiä.
The Nobel Prize for Physics.
Ja Nobelin fysiikan palkinnon saaja
2 years ago,
2 vuotta sitten,
won by someone who's a total critic of climate alarmism.
On myös niin kuin vastustaa tai kritisoi tätä en tiedä, miten pitäisi kääntää tämä ilmaston hälytystilan saarnaajia.
Why do you hear nothing about these people?
Miksi näistä ei kuulla mitään?
Because they're not given a platform in the media.
Koska he eivät saa tilaa mediassa.
Okay, it's that simple.
Se on näin yksinkertaista.
Do I think the planet has got warmer? Yes.
Uskonko siihen, että planeetta on lämmennyt? Kyllä.
But is it true that humans are the sole cause of that change?
Mutta toinen kysymys, että ovatko ihmiset siihen syypäitä?
Many scientists are not convinced.
Monet tiedot meidät eivät ole vakuuttuneita siitä.
If you go on to creation.com,
jos käyt siellä creation.com-sivustolla,
just search on climate change,
niin siellä voi etsiä otsikkoa climate change, ilmastonmuutos.
Very detailed article about it. It's ja long and detailed.
Siellä on hyvin niin kuin yksityiskohtainen artikkeli koskien myös tätä.
Yeah.
Okay, this article is being translated into Finnish and it will be on this luominen.fi
wonderful news
page. This is great news.
Really good.
Hyvä uutinen. Yeah.
By the way, on the website Luominen, is that book.
Tämä kirja löytyy myös sieltä luominen.fi.
And also that time chart.
Ja myös se. Yeah. Also that time chart. Okay, tuo myös tuo aika aukitaulu tuo.
They're translated from the English. Both are very good.
Ne on käännetty englannin kielestä ja molemmat on tosi hyviä.
There's a chapter on carbon dating. Is there any left? I don't know.
Onko näitä kirjoja vielä jäljellä, mutta tässä puhutaan tuosta radioaktiivisen hiilen määritystä.
Our chapters on plate tectonics.
Ja siellä on se näistä plate tectonisista, mikä se oli. Laatta tektoniikasta.
Yeah. So several of the things we've looked at this afternoon, there are chapters in the book there.
Ja monista näistä asioista, joista olemme nyt puhuneet, niin on luvut näissä kirjoissa.
And it's really good that this DVD documentary is translated also, it dubbed into Finnish.
Ja tämä DVD löytyy niin kuin puhuttuna suomeksi.
I know it's on the table and I think that's fantastic that you have it with you.
Joo.
So even if you're not really watching DVDs, get this DVD.
Vaikka et DVD plättyjä paljon katselisikaan, niin hankkikaa tämä.
You watch it several times, it's just packed with excellent information.
Siinä on valtavasti hienoa tietoa.
Including on the subject of geology and physics and the age of things.
Mukana geologisia ja fysiikan juttuja ja muita.
Okay.
Niin, miten vastaisimme tähän, että nämä, kun sanotaan, että näitä galakseja on siellä miljoonia valovuosien päässä, että miten siihen sitten voidaan vastata?
I mean, I have talks on astronomy too, so I have to keep this as short as I can.
Ja minulla on kyllä luentoja myös astronomia liittyen, mutta yritän nyt sanoa hyvin lyhyesti.
Keeping it short is not my strong point.
Ja sen lyhyenä pitäminen ei ole minun vahvuuksiani.
Light years, it's important to understand, is not a time measurement.
Valovuosi ei ole, täytyy ymmärtää, että se ei ole ajanmäärä.
A light year
valovuosi
is the distance that light travels in the year. It's a distance.
Välimatkan määrä. Eli se välimatka, jonka valo kulkee yhdessä vuodessa.
So light is very fast, as you know.
Ja valo kulkee nopeasti, niin kuin tiedätte.
Yeah. Hundreds of thousands of kilometers per second.
Satoja tuhansia kilometriä sekunnissa.
And in that, in one year,
ja yhdessä vuodessa,
light can travel almost 10 trillion kilometers.
Ja yhdessä vuodessa valo voi mennä, mikä se Suomessa onkaan sitten miljardista seuraava, 10 000
That distance is a light. It is a light year.
Ja se on määritelmä siitä valovuodesta.
So if you think of our if I think of our nearest star to us,
jos ajattelen sitä tähteä, joka on lähinnä meitä,
Alpha Centauri.
Alpha Centauri.
It would take about 4.2 years at light speed for that light to reach us.
Sieltä tänne valo kulkisi 4.2 vuotta.
To the most distant galaxies,
ja sinne kaikkein kaukaisimpiin aurinkokuntiin,
filmed with the James Webb Space Telescope,
jotka on pystytty jollain teleskoopilla havaitsemaan,
the newest one,
tällä kaikkein uusimmalla,
it would take nearly, well, let me get this right, over 13 billion years at light speed.
Sieltä valo kulkisi tänne yli 30 miljardia vuotta.
So some people say, how is that possible that we have such big distances?
Joku kysyy, että kuinka meillä voi olla näin valtavia välimatkoja?
In a universe that's only thousands of years old.
Universumissa, joka on vain tuhansia vuosia vanha.
And a lot of scientists, including colleagues of mine.
Ja monet tiedemiehet osaa minun työteoreitani.
And creation physicists and others.
Tällaisia luomisen uskovia fyysikkoja ja muita.
Have produced models of cosmology to try to address this question.
Luoneet sellaisia malleja kosmologiasta voidakseen vastata tähän.
And you can look up those, if you've got the red book, you've got something on that.
Jos on se punainen kirja, niin sieltä voi lukea sitä.
Those ideas are provisional.
Siellä on vastauksia.
Those physicists would be the first to admit that this is a model, it could be wrong.
Ja ne fyysikot on ihan valmiita myöntämään, että tämä voi olla malli, joka ei ole ihan oikeassa.
Now, I'm not criticizing them for coming up with those models.
Enkä mä kritisoi sitä siitä, että he on esittäneet näitä malleja.
But what we are really guilty of doing, I think,
mut se, mihin me syyllistymme,
is trying to provide a scientific explanation of a miracle.
On se, että yritämme löytää tieteellisen selityksen ihmeelle.
Now, I can't explain it to you how Jesus turned water into wine.
En minä pysty selittämään sitä, miten Jeesus muutti veden viiniksi.
Or how he walked on water.
Tai kuinka hän saattoi kävellä veden päällä.
I can't give you a scientific medical explanation of how Jesus raised the dead.
Enkä voi antaa teille tieteellistä, lääketieteellistä selitystä sillä, miten Jeesus herätti kuolleista.
Indeed, we cannot give science explanations for any miracle.
Emmekä voi antaa muutenkaan mitään tieteen selitystä millekään ihmeelle.
If we could, they would not be miracles.
Jos voisimme, eivät ne edään olisi ihmeitä.
By definition, it's something supernatural.
Se on ihan niin kuin, lähtökohtaisesti on kyse jostain yliluonnollisesta.
Creation week could have happened in an instant. God took as long as he did, I think, to give us a pattern for our working week.
Ja luominen olisi voinut tapahtua hetkessä, mutta Jumala teki sen ehkä niin kuin halusi, koska hän halusi antaa semmoisen kuvan mallin meille siitä.
It's not a scientific explanation, it's a series of miracles.
Ei se ole mikään tieteellinen selitys, se on sarja ihmeitä.
So personally,
ja henkilökohtaisesti,
I think the best answer that you can give to this question,
uskoakseni paras vastaus, joka siihen kysymykseen voi antaa,
is that God did a miracle.
Jumala teki ihmeen.
Do we need a science explanation?
Tarvittaisimmeko me tieteen selityksen tälle?
By definition, what seems impossible to us is child's play for God.
Se, mikä meistä näyttää mahdottomalta, on lasten leikkiä Jumalalle.
Some people say, but that's a cop-out. That's like an intellectual, surrender.
Ja se jotkut sanoo, että se on niin kuin sellainen älyllinen antautuminen.
It's not an intellectual surrender to believe in the virgin birth of Jesus or his resurrection.
Eikö sitten ole älyllinen antautuminen, jos uskomme neitsyydestä syntymiin tai ylösnousemukseen.
According to science, virgin births and resurrections can't happen.
koska tieteen mukaan ei voi kukaan syntyä neitsestä eikä nousta kuolleesta.
I believe it by faith.
Se on asioita, jotka me uskomme.
I don't need a scientific explanation.
Emme tarvitse niihin tieteen
selitystä. God demands my faith.
Vaan ne ovat uskon varassa.
And I honestly believe the best explanation for that question is.
Ja uskon, että tuohonkin paras vastaus on.
We serve an all-powerful God.
Me palvelemme kaikki valtiasta Jumalaa.
I used to try to give science explanations, but no longer.
Mä ennen yritin antaa tieteen selityksiä, mutta en enää.
Otherwise, it would be really the truth that God expected us to understand astrophysics in order to believe His word.
Koska muuten olisi, niin kuin sanoisimme, että Jumala on vaatii meiltä astrofysiikan ymmärrystä ennen kuin voimme uskoa.
This verse is quite appropriate when you think about it. The Most High God is to be feared.
Ja tämä on todella asiaan hyvin liittyvä jae, että korkeinta Jumalaa tulee pelätä.
Just as an aside, as a side comment.
Ihan tämmöisenä sivuhuomautuksena.
You realize I don't believe in a flat earth.
Huomaatte, että en usko litteään maahan.
I meet many people who do, but I don't.
Olen tavannut monia, jotka uskovat, minä en.
Okay. One more here, and then we think we can
vielä
stop.
Yksi, ja sitten varmaan voimme.
And then you can ask your questions privately.
Ja sitten loput kysymyksistä voitte esittää yksityisesti. Ja no, Raamatussahan sanotaan, että synnytystuskat on osa kirousta. Animal. Ja olen kuullut. Että okei, sorry. Onko ollut sanottavaa, että eläimillä ei ole synnytystuskia, ne saattavat jopa kesken synnytyksen lähteä pakoon jotain vihollista, mutta en ole löytänyt tästä niin kuin lähteitä tai todisteita tähän, onko sulla mitään sanottavaa?
If I was wearing my evolution hat as a biologist,
jos käyttäisin evolutionistin hattua biologina,
I would say,
sanoisin,
the reason women have pain in childbirth.
Niin sanoisin, että syy synnytystuskiin on se.
Is because we used to be crawling on all fours.
Koska meillä oli tapa ennen kuljimme neljällä jäsen niin kuin raajalla.
And when we stood upright.
Ja kun sitten nousimme seisomaan miljoonia vuosia sitten.
It changed the design or the structure of the pelvis.
Se muutti lantion rakenteen.
And that meant that children had to be born through a smaller hole and it was more difficult.
Ja sen takia lapset syntyvät nyt alkuperäisesti pienemmän aukon kautta ja siksi se on vaikeampaa.
And also human babies are born they're not born precocious, they're born with big brains.
Ja myös se syy on se, että ihmislapset syntyvät niin, että niillä on jo valmiiksi isot aivot.
Completely helpless.
Ja ovat täysin avuttomia.
And the downside of evolution.
Ja se varjopuolisena evoluutiossa on.
Women would have painful childbirth.
Niin naisilla on synnytystuskia.
If I remember correctly, in the book of Job, it says that God helps deer with their birth pains.
Jos muistan oikein, niin Jobin kirjassa sanotaan, että Jumala auttaa kauriita niissä synnytystuskissa.
So, from a Christian perspective.
Mutta kristityn näkökulmasta.
Obviously we don't accept the story of why there's pains in childbirth.
Emme hyväksy sitä toista selitystä siitä synnytystuskista.
It's part of the curse.
Se on osa sitä kirousta.
Women would not have had painful childbirth if you take Genesis 3 literally.
Se liittyy tähän 1 Mooses 3:een, eli kiroukseen.
I believe that about 1 in 50 women actually today don't have serious pain in childbirth. It's just very uncomfortable.
Ja ehkä yksi nainen 50 ei koe tänäkään niin kuin vahvoja synnytyskipuja, mutta se on vain epämukavaa.
But I think it's true what you say that quite a lot of animals it's uncomfortable but it's not seriously painful.
Ja ymmärtääkseni on näin, niin kuin sanoit, että useimmille eläimille se voi olla epämukavaa, mutta se ei ole kovin kivuliasta.
But clearly the Bible is telling us that there's something unique about human childbirth.
mutta selvästikin Raamattu sanoo jotain, että tämä ihmisen syntymä on jotain erityistä.
And I don't really think it's particularly a problem for our understanding as long as we accept the Bible.
Ja eikä meillä ole vaikeutta ymmärtää tätä, jos hyväksymme Raamattu.
You can probably find some good answers for this on creation.com. We have so much information.
Varmaan sieltä creation.com-sivustolta löytyy hyviä vastauksia tähänkin.
Come and talk to me if you have other questions. I don't claim to know the answers.
Enkä väitä, että tietäisi kaikki vastaukset, mutta voitte tulla puhumaan mulle yksityisesti.
If you've got biological medical questions, you might like to speak to Dr. Reinikainen.
Ja jos teillä on biologiaan tai lääketieteeseen liittyviä kysymyksiä, niin ehkä voitte esittää ne tohtori Pekka Reinikaiselle.
It will be my privilege to share also tomorrow morning.
Ja minulla on kunnia saada jakaa huomennakin jotain.
And I'll be talking about the importance and relevance of biblical creation.
Ja puhun huomenna Raamatun luomiseen perustuen tätä kreationismin niin kuin tästä ajankohtaisuudesta ja
tärkeydestä. Well.
Mutta siinä myös meillä on esillä vähän tiedettä.
God bless you.
Jumala teitä siunatkoon.